Generoa galdezka euskal dantzan, ostiral honetan Miarritzeko mediatekan hitzaldi trukaketa bat proposatzen dute, Alaia Kasono ikerlaria, Intza Irungarai dantzaria eta Oier Araolazaren parte hartzearekin dantzari eta ikerlaria, hola errango dugu, duguna, egunon?
Egunon.
Liburu bat agertu duzu ere gai hori landuta, jada aipatu dugu azkenan zurekin ere gai hori genero identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan. Euskal dantza ulertzen ahalote da generoari begiratu gabe oier?
Ba, ez esango nuke, hain zuzen ere, bueno, azken belaunaldietan behintzat euskal dantza zari garelarik lehen biziko bereizketa edo sailkapena egiten duguna, ba, nesken eta mutikoen dantzak izaten baita. Eta beraz, hori konturioan hartu gabe, ba, zaila euskal dantza zaritzea.
Zu nola heldu zinen azkenean gai hori lantzera?
Ba, dantzaria naiz, dantza taldeetan aritzen naiz, eta gure taldeetan, ba zen, kezka hori, nola jokatu behar genuen generoi dagokienez dantzaren alorrean, izan ere, ba, azken hamarkadetan, gizartean oroar hainbat aldaketa izan dira, eta izaten ari dira hainbat alorretan, eta dantzan bagenuen, ba, kezka ezote ginen ari, ba, pixka bat, aldaketari uzkur edo eusten gotor jakin gabe nondik nora joan behar genuen. Eta beraz, ba, pixkat gaia ikasi, aztertu, eta aurrerako pausoak nondik eman behar genituen ba, ebazten hasteko unea zela deliberatu genuen.
Historiari begira jarri behar zaio ez, ulertzeko, azkenean zergatik tradizioz ere hola banatuak diren dantzak?
Bai, agien ez ala beharrez, gugeukere bagenokan kezka hori, da, gaur egun edo bihar nola dantzatu behar garen erabakitzeko iraganari begiratzetu beharrote genion, ala ez. Agian momentuan momentukoa ba, pentsatu behar genuen, eta izan genuen horren inguruan kezka, baina bestetik gure dantzak tradiziozko dantzak bezala aurkezten genituen, oidurazkoak, eta maiz erabiltzen zen argudioa hoietan aldaketarik ez egiteko, ba hori zen ez tradizioa, beti eginda horrela, eta hau kasu, beti zaindu behar da, izan diren modu honetan, eta beraz, ba, hori iraganera edo historiara begiratzea ba, beharrezkoa iruditu zitzaigun, ba, hori argitzeko. Ea egitan, hainbestetan esaten zen tradizioz horrela egin den hori, horrela zuzen zen, ala tradizioa ere bidean eta momentu batzutan indar handiz eraldatzen eta egiten den.
Hori da, azkenean ez, argudio hori zaiten alda dantzan, mainan hainbat alorretan, tradizioaren izenean ala txiki behar dela bainan tradizioa aldatzen da, ez, historiarekin?
Bai, nire ikuspegia bintzat da tradizioa zerbait baldin bada etengabeko aldaketa dela. Hain zuzen ere, ohiturak eta festak, musikak, dantzak, etengabe aldatzen dira, eta etengabeko aldaketa horri esker irauten dute. Aldatzen ez denean zerbait, eta gizartea biztan da, bai aldatzen dela, gizartea etengabeari da aldatzen, eta beraz, festa bat ezpaldin bada aldatzen, ba, normalki desagertu egiten da, hil egiten da. Ez da horrelako bat hori ospatzen duen gizartearekin. Eta beraz, gure dantzak horrela eginak dira, etengabeko egokitzapen eta aldaketaren bidez. Eta tradizioan ikusten dut horrela ulertu behar dugula, aldaketa bezala.
Eta, bon, bada, hemen adibidez dugun eztabaida bat, orain heldu zaigu gura, kaskaroteak baitira, hainbat herritan, tradizioz mutikoak izan direlakoan ala gelditzen da oraindik leku batzutan, zer diozu, tradizioa mantendu, ala gaur egungo kezkari egokitu?
Baina, aurretik esandakoaren ildotik, hau da, tradizioa mantendu egingo nuke, eta zer esan idu horrek, ba, aldatu egin behar dela, egokitu egin behar dela, eta batez ere, nik onartzen ez dudana da, inolaz ere zerabili tradizioa edo gure dantzak edo gure kultura, inori gutako inori ez aukerarik emateko edo ez baimentzeko elkarrekin dantza egitea. Ez dut uste hori inolaz ere justifika daitekenik, hau da bazterketa. Gure arteko bazterketa, kasu izan generoagatik, izan arrazagatik edo izan klaseagatik edo beste edo zergatik. Ez dut uste hori onar dezakegunik eta gutxiago erabili gure kultura hori zuritzeko edo babesteko. Beraz, ni tradizioa mantentzearen aldeko naiz eta beraz horrek esan nahi du, emaztek izan beharko luketela guztiz beraien eskubidea kaskarotetan ere parte hartzeko.
Hortan da, azkenean tradizioa ulertzeko molde desberdina da, edo dute batzuek agian tradizioa da mugitu behar ez dena.
Bai, nahi den gauzetarako. Hau da, pixka bat maltzurra da, jokabide hori izan ere beste hainbat gaitan dena aldatzen ari da. Eta gaur egun, bueno, euskal dantzetan, eta kaskarotetan, parte hartzen duten gazteak, ez dira beraien gurasoen edo beraien aiton amonen berberak, lanbide bizitza ulertzeko modu eta festa egiteko modu desberdinak dituzte eta beraz dena aldatua da eta orduan tradizioan aldaketa hori onartzen da salbu eta zenbaiti buruan sartzen zaion gai zehatz batean baldin bada eta hori kasu honetan generoa da ezta. Nik uste hori pentsatzen baldin badugu ez generoa, baizik eta demagun arraza. Pentsa dezakegu, ukatua izatea norbaiti gure dantzetan parte hartzea bere azalaren koloreagatik.
Ai, konparaketa hor da.
Ez dut uste hori gaur egun onartuko genukenik.
Ez erreski, ez hori segur. Eta, bi hitzez bururatzeko, baditeik hainitz aipatzeko, eta dena den hori ostiralean aipatuko duzu. Jantziak ere aipatu behar dira, jantziak ere genero markatzaile, zer egan dantzan eta euskal dantzan, aldatu behar litaizke zure iduriko, genero berdintasunaren izenean, edo ez?
Nik uste dut hor ere pentsamendua da aldatu behar duguna. Maiz, adibidez, prakak edo galtzak gaur egun dantzaren alorrean gizonezkoen jantzitzat jotzen dira, baina ez da horri horrela gure egunerokoan. Hau da, emazte eta gizonezkoek erabiltzen ditugu prakak. Egunerokoan, normaltasun bezala, eta inork ez dio emakume bati edo emazte bati esaten gizonezko jantzitari dela jeans batzuk edo prakaluze batzuk soinean dituelarik. Eta beraz dantzan ere gauza berdin pentsatu behar dugula irutzen zait. Hau da, askatu behar ditugu jantziak hain ertxiki lotuak ditugun genero marketatik eta hoietatik arago, dantzarako eta festarako jantzi bezala pentsatu.
Bi jasmatu, ez?
Edo ditugun egi beste erabilera arruntago bat eman. Ez pentsatu emazte bateke galtza jartzen dituenean mutiko bezala ari denik jasten. Baizik eta dantzari bezala ari dela jasten.
Orain hori da azkenean gaur egungo dantzariek eta dantzataldeak eraman beharko luketen gugu eta agian eta urrunago joiteko. Ezakit olakoak badituzun zure inguruan olako kezka, galderak eta garapenak ere egin nahi dituztenak?
Bai, nik uste dut gizarte osoari eta gure kasuan euskal dantzaren sektore osoari eragiten dion kezka eta ez dakit kasu batzuetan gatazka ere badela, ez? Ukatua denean norbaiti dantza baten parte hartzea bere generoagatik hor gatazka sortzen delako. Gaur egungo gaia da, kezkatzen gaitu eta nik uste dut elkarrizketa hori horretaz gogoeta egin, hitz egin, aztertu, ez da beidatu. Nahi baldin badugu ere haserretu, hobe da eztabaidan haserretzea ondoren eztabaidatu gabe min egitea baino edo inori debekatzea baino. Eta beraz bai, horretarako gaude eta nik uste dut aste honetan Miarritzen izango dugun moduko jardunaldiak, ba, beharrezkoa ditugula aurrera egiteko.
Hortxe, beraz, itzordua ostiral untan, zurekin oier Araolaza, Alaia Kasono hori izango da, taintza Irungara, itzaldi eztabaida momentua beraz sortuko da, Miarritzeko mediatekan, eta ba, mil esker, gurekin egunik, anartean.
Mil esker zuei.